Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je například Skladon, který e-shopům poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. V jednom z posledních rozhovorů jste si mohli poslechnout Tomáše Havriluka, který pomohl vybudovat Alzu a se kterým jsme si povídali o tom, jak se firma musí měnit, pokud chce dlouhodobě růst a dostat se na mnohem vyšší čísla. Dneska rozebereme, co to znamená pro menší firmu a jaké změny je potřeba v ní provést. Povídat se o tom budu s Jaroslavem Pokorným, který buduje firmu na účetní a daňové poradenství Účtotým. Letos míří na roční tržby 40 milionů korun a má cíl v budoucnu přesáhnout miliardu. Jarda, vás vítám zpátky. Dobrý den.
Dobrý den, Jirko.
Otázka na začátek. Proč má člověk chtít miliardovou firmu?
Tak když už to děláte a chcete budovat nějakou firmu, tak to asi nemá smysl na 10 milionů cílit, ne? To,
jako, když už podnikáte, tak tu jedničku je dobrý udělat.
Jako, tak chcete taky tím něco změnit, že jo, minimálně na tom českém trhu v našem případě. A ono se to prostě líp ty věci mění, když máte nějakou hybnou sílu. No. Když jste sám se čtyřma lidma kolem sebe, tak toho moc nezměníte na trhu. Můžete být solidně zaměstnaný, zaměstnat sám sebe v té firmě a vlastně si vydělat pěkný peníze, i když máte obrat 10 milionů. Ale když chcete věci změnit, nějak opravdu přinést nějaký lepší služby více lidem, mít i potěšení z tohohle toho, že pomáháte někomu kromě těch peněz, tak je potřeba to udělat trošku větší, aby to mělo nějaký větší dopad, nějakou větší moc, jako by na tom trhu něco změnit.
Takže je to o síle a o vlivu.
Určitě je to o vlivu, když chcete věci měnit, musíte mít větší vliv a ten přichází s tím větším prostě obratem, nebo jak to jednoduše říct. A no, asi jo.
Vy jste to ale nechtěl vždycky, u vás to taky přišlo až postupem času, jestli si řekl miliarda, nebo ne?
Ano, určitě. Hele, já jsem původně ani nevěděl, jestli chci větší firmu. Já jsem vlastně se rozhodoval mezi tím, jestli budu prostě dělat to kvalitní poradenství sám, spolu s nějakýma pár účetníma kolegama, anebo jestli budovat firmu. A rozhodl jsem se budovat firmu jednak, protože jsem se v tom lépe cítil a jednak, protože rád pomáhám lidem. Je to naše poselství v tom Účtotým. A když můžu pak pomoct více lidem díky větší firmě, tak je to pro mě větší nějaký taková větší satisfakce. No.
Co se děje v člověku, který má firmu v jednotkách nebo nižších desítkách milionů ročně v tržbách, když si řekne, udělám z toho miliardu?
No tak já jsem prvně si neřekl miliardu, já jsem si prvně řekl, a ono to není tak daleká historie, řekněme roka půl, dva roky zpátky, jsem si řekl, udělám z toho desetinásobek a vlastně, což se bavíme o nějakých, tenkrát to měl obrat, nevím jestli 10 nebo 13 milionů, takže se bavíme o nějakých 100 milionů plus a už i to mě vlastně jako zmrazilo, protože jsem vlastně nevěděl, jak začít, jo. Takže tenkrát jsem se rozhodl nabrat vlastně společníka Jiřího Jemelku, aby jsme na to byli dva, víc hlav, víc ví a taky jsem hledal někoho, kdo už je trošku dál než já, aby mě posunul, protože já jsem sám opravdu nevěděl, jak začít. Jo, já jsem si jenom uměl spočítat, že když budu dělat věci stejně, tak to nestihnu za život. Ani ten desetinásobek možná. Takže jsem říkal, to musíme mít nějaký dynamičtější růst, kterým rozhodně přijde víc rizik, víc výzev a já na to úplně nechci být už sám. Takže sám jsem se rozhodl jako posílit ten manažerský tým, respektive přibrat společníka. A to zafungovalo, protože už za ty dva roky, jak jste říkal, my letos míříme na 40 milionů, nějakých 32 už je úplně jistý, pesimistická varianta a jedeme dál, ještě máme dost času letos, takže to věřím v ten cíl. A už i to je de facto trojnásobek za ty dva roky, jo, takže já už teď jako, pro mě už teď je mnohem představitelnější, jak dosáhnu desetinásobku a vlastně už nemám pochyby, protože vím, jak to udělat. Jenom to prostě bude stát ještě nějaký rok, dva, tři, nevím jak dlouho času, než se nám to podaří, ale už vím jak na to. Jo? Takže tam na začátku asi bylo zásadní to, že mě to jako úplně zmrazilo, nevím, jak najít to správné slovo, a já jsem vlastně nevěděl, jaký udělat krok. Teď už to vím, teď už jsme našli, jako co funguje, víme, jak škálovat v tomhletom, takže pro nás už je de facto teď ten desetinásobek malej cíl, protože možná pak bychom nevěděli, co za 3 roky dělat. Takže jsme si už letos vlastně dali mnohem větší cíl a ono se nám pak i s nás dosáhne těch 100 milionů, když už koukáme někam dál.
Moje zkušenost, když si povídám takhle s podnikateli, tak to zažívají často. Je to, že když si dáte najednou až příliš velký cíl, tak najednou cítíte veškerou tu práci, kterou musíte udělat, kolik toho je, a prostě toho na sebe najednou navalíte strašně moc. A z toho člověk může velmi rychle, nevím, vyhořet, prostě jako může to nést psychicky blbě. Jak jste se s tím potýkal vy?
Ale je dobrý to fázovat, jo. Vy asi nevymyslíte úplně ideální cestu hned k miliardě, jako kdybych teď řekl, uděláme tohle a prostě během těchto let tam budem. Jako jasně, máme nějaký rámec i časový, výhledový, ale já si myslím, že je potřeba si to rozdělit na nějaký fáze, řekněme aspoň 3 fáze, kdy je tam nějaký začátek, pak nějaký prostředek a pak možná nějaká závěrečná ještě. Myslím si, že je dobrý si detailně naplánovat jenom tu konkrétní fázi a dál to mít už jenom nějak jako rámcově, protože se to může během té cesty i měnit. Jo, ta strategie se může ohýbat, ono se mezi letama jako i leco stane, ať už v té naší byrokratické sféře nebo obecně jako ve světě. Takže mění se prostředí, prostě mění se návyky zaměstnanců, potřeby zaměstnanců, potřeby klientů, mění se, že jo, digitalizace, automatizace, AI v účetnictví. Takže já bych to úplně, na začátku bych to úplně neplánoval jako pečlivě, detailně až do konce, ale rozhodně bych si naplánoval tu původní fázi. Jako co musíme udělat teď, aby jsme prostě ze 40 se dostali na 100. A to je docela jako dosažitelný, proveditelný, měřitelný, všechny ty prvky tohohle cíle tam musí být. A pro mě už je to i jako, že už vím jak, znám ty kroky a připadají mi jako v pořádku dosažitelný. Jo? A třeba ještě neznám kroky, jak se ze 100 dostaneme na 500 úplně detailně, ale věřím, že prostě za 2 roky, když budeme na 100, tak normálně to zase detailně naplánujeme a nebudeme s tím mít problém, protože tak jsme chytří lidé, jak to dáme nějak dohromady. Ale já bych určitě...
Když už to děláte.
Jo, já prostě, ale na začátku jsem si řekl, dobře, tak jak z 10 udělám 100, prostě nevím. Jo, stop, stav a nevím. A kdybych si řekl, jak z 10 udělám miliardu, tak řeknu, no ty jsi se zbláznil a vlastně taky nevím. Ale jak jsme o tom začali mluvit, začali jsme to vymýšlet, tak teď už máme jasný plán, jak na tu 100 se dostat a docela mi přijde jako proveditelný, reálnej, ale nemáme to domyšlený úplně do konce, takže tam je potřeba pak zase se věnovat pečlivě té další fázi. A to si myslím, že je zdravý a že to člověka pak jako neparalyzuje. Už mám to slovo, paralyzovat.
Takže první rada vlastně pro naše posluchače je, rozdělte si velký cíl na menší.
Určitě, jo. Nemít to do detailu promyšlený prostě na 10 let, mít nějaký rámec základní, mít nějaký prostě postupný cíle, ale ty detaily, fakt se těm detailům věnovat v té první fázi, třeba těch z jednotek milionů na 10, z 10 na 50 nebo z 10 na 100 a takhle postupně, jako aby člověk opravdu mohl jako nad tím přemýšlet zdravě.
Má tohleto nějaký vliv i na to, jakými lidmi se obklopujete? A teď nemyslím z hlediska zaměstnanců, vašich kolegů a tak, ale i třeba z hlediska dalších podnikatelů. Protože když jste třeba v té velikosti těch 40 milionů ročně, tak se můžete obklopovat podnikateli, kteří dělají do 20 milionů. Taky se můžete obklopovat podnikateli, kteří už dávno dělají tu miliardu. A obojí pro vás možná už může být buď to málo nebo moc, možná to pro vás nemusí být tak relevantní. A možná pro vás může být zajímavější se teď obklopit, když se chcete dostat na tu 100, s někým, kdo je třeba jenom o kousek před vámi, třeba jenom má třeba 200, jestli mi rozumíte. Je to něco, nad čím vy přemýšlíte?
No, určitě jsem nad tím přemýšlel, když jsem vlastně se dal dohromady s tím společníkem Jiřím Jemelkou. Jo, věděl jsem, že ještě není miliardář, ale věděl jsem, že je dál než já, což bylo super. Takže takhle jsem nad tím přemýšlel. Ano, já jsem se kouknul kolem sebe a jsem říkal, dobře, tak tady už mezi známejma mám plno podnikatelů, ale jeden dělá 5 milionů, druhý dělá 13 a jako kam mě posunou, když sami lítají možná víc do práce než já. Jo, jsou takový v tom kolečku, křečkové v kolečku. Takže já jsem se rozlíkl kolem a říkal jsem, tak tady už nic nenajdu, že? Tak teď musím někam jako ven, takže proto jsem se dal dohromady s Jiřím. A ten skutečně mě posunul, našli jsme ty kroky a opravdu teď víme, jak se dostat z 10 na 100. A tohle fungovalo. Jo, takže ano, pro to detailní plánování mě osobně, a teď asi prosím to vemme fakt jako z mých příkladů, a nevím, jestli je to naprosto správně takhle, ale v mém případě mi pomohlo obklopit se prostě lidma, kteří jsou o pár desítek milionů dál. A nebo třeba já měl 10, ale oni budou nad 100. Jo, a to mi pomohlo, protože oni mají čerstvě v myšlenkách to, co zažili z těch 10 na 100, a to já teď potřebuju, tu první fázi.
U toho se prosím zastavme. Mají čerstvě v myšlenkách, takže to není o takovém tom, co se říká v různých těch motivačních videí, obklop se lidmi s mindsetem, kteří dělají prostě víc než ty, to znamená mají ten, nevím, miliardový mindset, nebo jak to říct prostě, ale je to spíš o tom praktickým, co ty lidi konkrétně dělali, co konkrétně řešili za problémy třeba v posledních 2 letech, protože to je třeba to, co vás teď čeká?
Mně to přišlo logický a mně to takhle i funguje, že to můžu potvrdit, ale zase je to můj příběh. Jo. Na druhou stranu, když už mluvíte o tom mindsetu, tak ano, já kromě toho, že tady řešíme jako detailní kroky toho, jak se dostat z 10 na 100, tak já poslouchám mindset, ale tam už mám 2 miliardáře, aby to opravdu byl ten mindset jako toho, kam se chceme dostat. A tam to není ale o konkrétních praktických krocích v tom denním biznisu, tam je to opravdu o tom mindsetu. Jo? Jak vlastně vy sám se musíte nastavit, abyste to taky nějak zdravě prošel.
Zkuste nám o tom říct víc, co jste se tam naučil právě z hlediska toho mindsetu, protože pro spoustu lidí jednak slovo mindset je něco, co se jim nelíbí, ale my tomu tak říkejme. A druhá je to jako neuchopitelně. Jako co to znamená, jako jaký mají mindset?
No, tak teď, ale zkusím. Jo. Zkusím nějakých pár praktických věd. Určitě, co třeba se tam jako dozvídám a učím, tak prostě budovat to jako systém. Jo, prostě i když ten miliardář jde a teď si založí firmu na doplňky stravy, tak tam nikdy nebude pracovat tak, jak já teď pracuji v účtotýmu. Jo, já teď prostě jsem fakt jako zaměstnanec účtotýmu, sice v nějaký roli výkonného ředitele, majitele, ale jako makám full time prostě na té firmě. Oni to takhle už pak nemají, jo, třeba když pak staví prostě miliardáři firmu, tak vlastně začínají výkonným ředitelem. Jo, já si tam dám tohohle manažera a s tím to začnu stavět a všechno staví pod ním. Já ten účetním začal budovat vlastně s účetní. Jo, takže vlastně úplně z druhé strany. A mnoho podnikatelů to tak má, že jo, ale pak to vede k tomu, že oni jsou opravdu v tom denním biznise zapojení jako na možná víc než na 100%, možná na 150% toho úvazku a dřou. Takže já jdu jako z druhé strany, takže já na to jako nechvátám, ano, furt tu ještě pracuju, ale už teď jsme ve fázi, kdy budujeme něco jako manažersky řízenou firmu. Jo, to znamená, teprve teď doplňujeme ten management a nastavujeme to tak, abych já se víc posunul do role majitele. Když posloucháte miliardáře, tak ten, když začne budovat nějakou firmu, tak rozhodně nezačne od účetní, rozhodně začne od výkonného ředitele nebo od managementu té účetní kanceláře. Aby právě tam mohl dát to svoje, tu svoji vizi, tu svoji nějakou možná řekněme kulturu, nějaký ten přesah, co tou firmou vlastně jde změnit, protože málo kdy pak jim jde o peníze, že jo, pak, no, je to takový to kliše, jako, který se říká všude, jako, když vám nejde o peníze, ale jde vám o to, že děláte nějakou věc, která vás baví, jak to funguje, oni to pak takhle už dělají, jo, já třeba to takhle jako se k tomu teprve dopracovávám, protože vy přeci jenom na začátku si potřebujete ty peníze vydělat. To si tady můžeme říkat horem dolem, že nám nejde o peníze, ale vy nějaký svůj základní prostě měsíční budget potřebujete. Že jo? A oni to už nepotřebujou, takže oni to fakt jako jdou budovat trošku z jiné strany. A můžou, a naprosto chápu ten jejich mindset, že jim nejde o peníze, protože je to pravda. Jo? Ale kolikrát slyším, že...
Ono jim jde o peníze, ale jinak. No, nejde jim o zaplacení složenek.
nejde jim o zaplacení složenek, ale samozřejmě ten biznis musí být jako zdravý ekonomicky. Oni to berou jako samozřejmost, jo? Takže tam ekonomika musí být zdravá, to je jasný, jdeme dál a teď teda, co tady budeme vytvářet.
Ale přijde mi, že tam má ještě jeden rozdíl, který vnímám, když já se bavím s miliardáři a když se bavím s majiteli menších firem. A to je v tom, že ten miliardář dost často jako natvrdo řekne, hele, já z toho chci mít tu miliardu, nebo já chci mít prostě čistý zisk té firmy, bude takovej a takovej. Kdežto u těch majitelů, těch menších firm, já tuhle tu diskuzi dost často vůbec neslyším. Když se jich zeptám, hele, co z té firmy chcete mít, kolik si třeba chcete vyplatit, tak oni překvapivě často ani neví. Je tohleto taky nějaké něco z hlediska toho mindsetu, co jste se třeba musel naučit, nebo možná jste to měl, říct si prostě to číslo?
Tohle já jsem v tom asi trošku odlišný, protože já tohle od začátku nějak měl. Já už snad od obratu jednotek milionů jsem si jasně definoval, co z toho za rok chci mít. Takže tohle...
Jako kolik si chcete vyplatit?
No, tohle já jsem měl trošku prostě. Jinak. Toto já jsem tam měl zrovna od začátku a opravdu... jsem to říkal, ano, chodil jsem mezi kamarádama a oni mi říkali to, co říkáte vy, a já říkal, no počkej, to je divný, přeci musíš vědět, kolik z toho chceš, jako když si řekneš milion, tak možná dojdeš k milionu, když si řekneš dva, možná dojdeš ke dvou, když si neřekneš nic, tak budeš stát na místě, nebo to bude padat, nebo kdo ví.
Jak můžeš tu firmu budovat a řídit, když vlastně nevíš, co z ní chceš mít?
No, jako ano, ale jak říkám, tohle já jsem to na začátku nějak měl, že jsem si opravdu, jako jsem si sám sebe nějak trošku hecoval tím, že dobře, tak teď z toho budu mít tolik a pak tolik a vlastně jako trošku jsem se tím posouval a musím potvrdit, že když si ten cíl dáte, tak zatím se ho vždycky podařilo dosáhnout, tak teď doufám, že se nám taky bude nadále dařit.
No dobře, tak mě na těch našich rozhovorech strašně moc baví jedna věc, protože ona je to svým způsobem úžasná příležitost pro naše posluchače sledovat, jak se mění opravdu v čase firma, když si dáte takovouhle ambici. Prostě dostat firmu z desítek milionů do stovek milionů na miliardu, to není jen tak, je to sen řady podnikatelů a vlastně my dva spolu natáčíme sérii rozhovorů a rozebíráme to postupně, jak to jde, což si myslím, že je opravdu jako velice zajímavá příležitost pro naše posluchače. A zajímá mě teda, jako, co to znamená. Jako, jste v těch desítkách milionů a řeknete si, chci udělat miliardu. Co musíte změnit?
No, testujete ty... to současné nastavení té firmy se vlastně ustojí ten růst. Jo. Typicky vy musíte vlastně začít boostovat hodně obchod, marketing, obchod, aby se vlastně prodávalo, aby to růst vůbec mohlo. A tam je prostě výzva v tom, že vždycky ten majitel nebo nějaký ředitel té malé firmy, ale mnohdy je to majitel, tak on je sám nejvíc namočený v tom obchodu. Jo, takže vůbec první výzva je najít ten správný marketingový kanál, který funguje. To nám taky chvíli trvalo, protože samozřejmě přijdete k nějakým třeba na začátku malý marketingový agentuře, oni vám dají tu základní sadu vlastně a ty reporty jsou taky všelijaký, takže vy vlastně nakonec si musíte sednout a vyznat se v tom sám, co teda funguje a co nefunguje, protože oni to vlastně na první pohled neřeknou ani... Teď nechci nikoho urazit, ale opravdu...
Jak kteří, ale rozumím vám, to je to zkušenost má řada podnikatelů.
No, ale já jsem fakt nakonec si musel vyhnout rukávy, sednout si s těma marketérama, udělat si nějaký workshopy, prostě s nima nějaký brainstorming a opravdu si sám přijít na to, co teda vlastně nám funguje a nefunguje, sám si to nějak proměřit, protože mnohdy to máte rozhozený i mezi tři agentury, jedna dělá LinkedIn, druhá dělá Google, třetí dělá něco fyzického nebo něco digitálního v onlineu. Takže my jsme našli ten správný kanál, který funguje a ten pak jako boostujete, tím získáte ty první poptávky a to je start, protože zjistíte, že vlastně když je jich hodně, tak vy sám to nemůžete prodávat. No, takže vlastně přichází nějaký první kolečko, hele, dobře, už tu nemáme jenom účetní, už tu musíme mít nějaký obchoďáky a musíme to nějaký řešit jako trošku, aby se za týden odbavilo 50 poptávek, ne 5. Jo, protože ono ještě taky neprodáte každému kvůli ceně nebo kvůli lecčemu už, nebo si nesednou ty lidi, ten obchodák a ten klient. Takže výzva si myslím na začátku určitě obchodní. Pak bych řekl, že sekundárně ta manažerská v těch vedoucích pozicích, protože vám začnou bobnat ty lidi, respektive u nás ty účetní, no a teď jako musíte vymyslet nějaký styl řízení toho, tý operativy, nebo jak to říct, aby to taky mělo dobrou kvalitu.
Na to jsou knížky.
No a to jsou knížky, my to řešíme se společníkem hodně.
Já jsem to položil schválně takhle, že jsou na to knížky, protože spousta podnikatelů mi i třeba i v rozhovorech, kdy to zaznělo, někteří říkají, hele, ty principy řízení firem jsou vlastně už dávno popsaný. Ono nemá smysl vymýšlet kolo. Možná si je fakt dobrý si koupit nějakou tu knížku a těmi radami se tam řídit. Jiní mi zase říkají, i o tom mám nějaký rozhovory, že to vlastně už dávno nefunguje, že dneska ten svět je jiný, že každá firma je individuální a podobně a je potřeba si to vymyslet hodně na míru. Jak na to jdete vy? Objevujete to kolo, byť to možná může být dobře, anebo postupujete tak, jak už je to někde napsaný?
My jsme teď v nějaký fázi a zrovna jsme to řešili na poslední poradě jakoby strategický. My jsme teď v nějaký fázi, kdy jsme vlastně řešili, jestli se teda pustit nějak do těch procesů a nastavovat to podle třeba i těch knížek, nebo fakt to nějak jako vzít trošku standardizovaně. A došli jsme k závěru, že ještě chvíli zůstaneme u důvěry. Já jsem si myslel, ale jo, 40 milionů, už jsme asi firma na procesy, musíme přejít. A vlastně, když jsme se v tom jako detailně pohrabali, tak jsme zjistili, že ještě asi není čas. Jo, že když bychom teď jako pintli všechno knižně nastavovali procesně, tak tím spálíme tolik nákladů a času, že se taky možná jako na tu stovku dostaneme o 2 roky později. Jo, takže my teď jedeme ještě furt management ve stylu posílili jsme, zrobustnili jsme výběrový řízení, aby jsme si sem pouštěli jako kvalitní lidi a těm pak dáváme důvěru a ta důvěra to prostě zrychluje. Jo. My jsme jako dali teď víc pozornosti na ten začátek, na ten vstup, to znamená, nepustíme sem každýho, ty výběrový řízení mají jako, ať už jako z pohledu osobnosti, tak z pohledu profesního, jako nějaký testování na to účetnictví, na ty daně. A opravdu, když už se někoho pustíme, tak má naši důvěru a málo kdy se v tomhle rozměru stává, že by nějak zklamal nebo že by v něčem nevyhovoval, protože opravdu to máme postavený tak, že najdeme šikovného účetního, jak profesně, tak lidsky. A pak to má jako jasný zadání. To účetnictví je taky v tom, že se to jako opakuje měsíčně, takže vy potřebujete fakt jenom někoho, kdo se v tom dobře vyzná. Pak to prostředí jako ještě nastavit, aby když je něco komplikovaný, tak aby viděl, kam šáhnou po daňaři, kam šáhnou po auditorovi, kam šáhnou po právníkovi, aby kolem sebe měl nějaký to prostředí, ve kterém se dobře pracuje.
Znamená popsaný procesy?
To právě úplně jsem jako říkal, že teď úplně neděláme. My tam.
No tohle co už je v zásadě proces, aby viděl, kam šáhnout, co
je tam
udělat.
Nějaký rámec. Ano, jo, je tam rámec, ale tady je firma, děláme jí účetnictví, tady je ten klient, s ním navazujeme nějaký vztah a tady je právník, daňař, auditor, když bude potřeba. Jo, a jede vlastně ten člověk. A tohle to je rychlejší na rozdíl oproti tomu, kdyby jsme tady řekli, a tady je popis pracovní role, který jsme tady vyladili na 3A4 a tohle všechno musíš odčekovat každý měsíc, tak to teď ještě úplně neděláme.
No on je ten punk a to, že to není svázaný těmi procesy, těmi pravidly a podobně, tak je paradoxně pro firmu vaší velikosti to, díky čemu může rychle růst.
Přesně tak. Na to jsme taky přišli. Takže proto to rozhodnutí, že nejedeme teď úplně něco jako knižně standardizovaného, jedeme opravdu tu důvěru a zrobustnili jsme výběrový řízení, aby jsme pouštěli do firmy kvalitní lidi.
Pojďme k těm lidem. Na tom vnímám, že troskotá nejvíc podnikatelů, že to je ta největší výzva. Že možná není problém sehnat nakonec ty zákazníky, klienty a podobně, ale že vlastně problém je sehnat ty správné právní lidi do té firmy. Tomáš Havriluk v tom rozhovoru, který jsem zmiňoval v úvodu, v zásadě řekl, pokud chceš růst, deleguj, co můžeš. Deleguj toho, co nejvíc. Včera jsem se natáčel s jiným podnikatelem, který vlastně jako se snažil delegovat, ale nedařilo se mu sehnat ty správný lidi. A vždycky se někde zaseknul, vždycky to nakonec skončilo, vždycky prostě se, dokonce mi říkal, že ta firma kvůli tomu málem zkrachovala a podobně. Čím to je tohleto? Dokážete říct nějak možná obecněji, proč se to někomu daří a někomu ne? Je to o štěstí? Je to o nějakých vlastních schopnostech, dovednostech? O čem to je?
Ale nám se, jako když vyložím karty na stůl, nám se vůbec nedařilo hledat účetní, dokud jsme to řešili sami. Jo, nám, a co se, nevím, jestli je to správná cesta, ale co fungovalo nám, Tak až když jsme zapojili personální agenturu, tak se konečně daří hledat lidi.
Takže jste nevím, to neuměli.
Nevím prostě proč, možná jsme blbě psali inzeráty, možná jsme měli levný portály, málo portálů, jako těch pracovních, fakt nevím, nestudoval jsem to a jediné, co vím, je, že to teď funguje. Takže ano, ale zase na druhou stranu stojí to nějaký peníze navíc a nám se to prostě vyplácí. To výběrový řízení bych řekl, že v tomhle rozměru už jeden nepřetržitě, protože prostě než někoho najdete, tak je kvartál pryč a zase potřebujete další, takže trvá to, není to jako taky stejné na týden, je to spíš měsíce na měsíc ty výběrový řízení a tím, jak rostem, tak vlastně už běží nepřetržitě, jo. Takže tohle je něco, co funguje nám a my pak, na čem jsme zapracovali hodně, tak je vlastně ten pracovní pohovor. Dřív to bylo takový, že já jsem si pozval tu účetní na kafe a povídal jsem si o tom, co mě napadne. Dneska nějaký proces do toho výběrka jsme zavedli a skutečně je to něco, co můžeme jako vyhodnotit potom, ten nějaký, ať jde o ten profesní test, jestli je to level účetní A, B nebo C a podobně, tak i o ten osobnostní, jo, tam prostě jako různý prověřování, jak člověka, tak ty jeho profese, a aby jsme si byli jistější, kromě toho osobního pocitu, dojmu, tak aby jsme měli i nějaký měřitelný věci k tomu. A takže takhle jsme to zrobusnili a ve spolupráci s tou personálkou a v rámci toho, že už to jede furt a vlastně jako hledáme dlouhodobě, tak se nám zatím daří hledat, což jsem rád.
Ta rada, deleguj, co můžeš, to je něco, co zaznívá v mnoha mých rozhovorech a je to jedna z takových nejčastějších rad, která v tom biznisu koluje. Ona je na jednu stránku chytrá, na druhou stránku je to taky svým způsobem trochu hovězí rada, protože jako co máte dělat, když vám řeknu, Jardo, delegujte, co můžete, tak druhý den můžete přijít do firmy, jako co máte dělat, teď na to nemáte lidi, nevíte, co máte delegovat. Teď vlastně vy si musíte zvyknout na to, že ty lidi to můžou udělat hůř než vy. Možná ne, možná jo, kdo ví. Jaký tohle bylo na začátku pro vás, když jste začal delegovat?
Já si myslím, že to je dobrá rada, protože
je to dobrá rada.
Vy vlastně, nebo takhle, já jsem se zatím nesetkal s tím, že když byste to někomu řekli, že by druhý den měl hotovo.
No jasně.
Minimálně by to možná bylo nezodpovědný, nebo manažersky nesprávný, nevím, ale když řeknete deleguj, co můžeš, tak nastartujete ten proces, který poběží možná rok, možná dva. A vy postupně
no on je nikdy tebe nekončící, protože v každý té velikosti budete delegovat něco dalšího.
A to jsem teď chtěl říct, ano. Že vlastně jako z měsíce na měsíc se sypáváte ze sebe nějaký věci a zase tam naskakují jiný, takže vy vlastně jako delegujete neustále. To je pravda, to dělám. A naskakují prostě, když porovnám pracovní roli teď a předtím, tak jsou úplně jiný. Jo, akorát furt mám plný úvazek, jenom furt deleguju, furt mám plný úvazek, akorát dělám jiný věci. A teď vlastně nabíráme nějaký další manažerský obsazení, takže budu pokračovat v delegování, ale přijdou zase další věci z titulu nějakých strategických, co tam máme, ještě akvizice a tak.
O čem to delegování ale je? Já teď trochu mířím k té psychologické rovině toho, jo? Protože ta rada je jednoduchá v tom, prostě máš x věcí, na kterých makáš, snaž se jich co nejvíc přidat na někoho jiného. Ale to, kde vnímám, že ti podnikatelé to nejčastěji nedávají, je ten moment, kdy si musí zvyknout na to, že nad těmi věcmi možná ztrácí kontrolu. Že možná ty věci ti lidé udělají hůř, než by je udělal ten podnikatel, že se s ním třeba musí smířit. Může pro ně být obrovská výzva začít hajrovat lidi, kteří jsou naopak lepší, než je ten zakladatel, což taky pro řadu podnikatelů vím, že je hodně těžký. A tak dále, nastavit odměňování, dobře vybrat ty lidi a podobně. Zase, bylo to něco, co vám šlo jako jednoduše, nebo jste tam musel taky nabrat nějaký zkušenost, změnit ten mindset, o kterém jsme se bavili?
Jednoduše nejde asi nic z toho, všechno to musíte nějak odpracovat, ale z pohledu mindsetu určitě ano, tam bych řekl jednu věc, a to sice, že když máte ten mindset, že budujete systém, ne, že budujete nějakou personální službu, která stojí a padá na vás a na vašem egu, jo, že ještě chcete vlastně, aby všude, když to přeženu, aby se ta kancelář jmenovala Pokorný a aby prostě všichni znali, že Pokorný je nejlepší účetní a daňář v republice. Když chcete tohle, tak se vám nepovede delegovat daňový a účetní poradenství. Ale já tohle nechci, já chci tady vybudovat prostě firmu, která kvalitně, levně, rychle, digitálně zpracuje účetnictví pro malé firmy. a to mám odosobněný a teď potřebuji, aby to mělo našlapaný systém jako McDonald's, aby to prostě šlapalo. Jo, a já pak nepotřebuji udělat nejlepší účetnictví nebo nejlepší hamburger, nebo jak se to říkalo u toho McDonaldu, ale potřebuji, aby ten systém fungoval. Takže vy pak, když máte tenhle mindset, tak jste ochotný z toho účetnictví alias hamburgeru trošku slevit, když ten systém bude fungovat, ty zákazníci budou převážně spokojení a bude to generovat nějaký ten obecný přínos a peníze. Takže vy to pak měříte tím, jestli většina zákazníků je spokojená, ne všichni, to možná ani nejde, a měříte to těma číslama, jestli prostě ty čísla jdou nahoru a jestli fungují, jestli je to zdravý. Hmm. A na těchto odpovědích vlastně pak získáte, jestli to děláte dobře nebo ne. Není to takový to osobní pochválení, hele Jardo, ty jsi nám poradil, ty jsi nejlepší, tam prostě vám to pak jde delegovat blbě. Hmm. Takže mě pomohl mindset z toho osobního na ten systémový přístup.
Pojďme dál. Další obrovská oblast je vůbec řízení financí firmy. Jak to se musí změnit, když si řekl ze 40 milionů jdu na miliardu?
No zase tvrdě čísla, no. Vy musíte prostě mít ten, a zase jo, tu první fázi detailně, opravdu rozpočty, všechno. Já teď nemám hotový rozpočty do miliardy, ale mám hotový rozpočty prostě na 3 roky dopředu, kde třeba dosáhneme tý stovky. Jo, a teď to může jít samozřejmě ta realita hůř nebo líp, nebo to jako porovnáváme, ale udělat si detailní rozpočet na tu první fázi, prostě, kterou si nějak zarámujete, kde víte, jaký kroky máte udělat, abyste k tomu v nějakém čase došli. A během toho za ten rok, dva se vám plno věcí ukáže, plno věcí zodpoví a vy si pak můžete dělat rozpočty dál na 500 milionů a pak dál na tu miliardu. Ale já jdu takhle postupně a tvrdě vyhodnocujem přes čísla, znamená, že máme ty cíle číselně měřitelný a každý měsíc vlastně sledujeme, jestli posouváme ten obrat a ten zisk nahoru. Respektive my teď zisk ještě dost reinvestujeme, ale hlavně ten obrat, jestli letí teda nahoru.
Pokládal jsem tu otázku ve více rozhovorech, takže možná některý posluchači nepřekvapí. Nicméně chci tady položit, protože když se bavím s podnikateli o finančním řízení, o tom, jak začít tu firmu řídit přes ty čísla, tak dost často padá takový to, hele, jakmile začnu firmu řídit přes čísla, tak mi z toho uteče to srdíčko, ty emoce a budu se muset tvrdě, striktně řídit těmi čísly a podobně. Jak to máte vy tohle? Jak bys na to odpověděl, na takovýhle argument?
Čísla. Ale musí tam být čísla, když tam necháte srdce, tak nebudete nikdy vědět, co z té firmy budete mít, nikdy nebudete vědět, co ta firma teda vlastně může, nebo co dokáže, nebo co teda vydělala za minulý rok. Takže zase, jo, je to o tom mindsetu. Pokud chcete něco dělat srdíčkem, založte si firmu se svým jménem a dělejte to nejlíp v republice, budete hodnotnej zaměstnanec v úvozovkách sama sebe, možná vyděláte miliony za rok, bude vám dobře a když si lehnete na Havaj, tak vyděláte nulu. Systém je lepší v tom, že když si lehnete na Havaj, tak ono to furt jede. Furt to generuje, pomáhá to lidem, generuje to peníze. A další takový ten mindset nebo výzva je, aby právě když tam to srdíčko na začátku máte, tak aby ta firma ho měla i nadále, když tam úplně nejste denodenně. Což je něco jako ta firemní kultura, která se vlastně taky buduje s tím růstem firmy. A my se hodně soustředíme na to, aby se nám nevytratila. Protože samozřejmě já to taky dřív nějak dělal osobně, s nějakým osobním přesvědčením, s nějakým osobním nasazením. Pomáhal jsem těm klientům tváří v tvář, prostě to srdíčko tam bylo. A můj úkol teď jako foundera je, aby tam zůstalo skrze ty mý lidi, což vůbec není jednoduchý, ale je to potřeba. Takže musíte jako founder se věnovat i té firmní kultuře a tomu, co teda ta firma jak vystupuje, jak ty lidi jednají, jsou jaký drobný niance, který opravdu vy jako founder můžete ovlivnit a musíte podle mě ovlivnit, abyste tam to srdíčko nějak jako zachovali i v té větší firmě.
Pojďme víc shrnout tu vaší roli. Přijde mi, že na začátku ta role byla ve smyslu chci dělat účetnictví, chci ho dělat na sebe, chci získat co nejvíc klientů a pro ně to účetnictví udělat. dneska mi přijde, jak vás poslouchám, že jste se ve vnímání svý role ve vaší firmě hodně posunul. Tak kdybych se vás fakt jako zeptal, co vy vlastně děláte, jak přemýšlíte na tou svoji roli, jak byste to popsal?
No, první napadá je business development, to znamená hodně strategicky vymýšlím, jak ta firma poroste i v souvislosti s tím mým společníkem. Takže vymýšlíme, jak ta firma poroste, no a pak teď já jsem ještě furt v roli nějakého výkonného ředitele nebo toho hlavního manažera, kterýho teda už teď taky jako hledáme, takže my teď ten manažerský tým posilujeme. A skrze tuhle roli vy vlastně jako realizujete tu strategii, takže rozpadáváte to na nějaký dílčí cíle, co je potřeba udělat tenhle měsíc, tenhle kvartál, aby jsme se dostali k tomu růstu, k tomu prostě, co máme v těch hlavních strategiích, v té vizi. A prostě teď jsem ve fázi, vlastně teď aktuálně jsem ve fázi, kdy se snažím tyhle ty činnosti, které znamenají tu strategii, rozpadnout až do té operativy, rozhodit na další tři lidi, aby to neteklo přes moji hlavu, abych já měl mentální i časový prostor vlastně na to zase šoupnout na těch 100 milionů.
Takže budujete systém vlastně.
No furt budujeme systém. A vlastně znamená to, že mě se uvolní ruce a já můžu víc šlápnout do toho marketingu, do toho obchodu, do těch akvizic, což je ta naše jedna větev, a vlastně přitáhnout ten nový obrat. Ale já už pak potřebuju, abych přesně řekl, je tady 50 poptávek, udělejte z toho loajální klienty na roky. Jo, já už to pak neudělám. Jo, já prostě nemůžu už z té poptávky teď dělat smlouvu a ze smlouvy ještě hlídat 3 měsíce realizaci, jestli to funguje dobře. To už prostě musí udělat nějaký jiný operativci, manažeři. Takže já jsem teď ve fázi, kdy ještě nejsem úplně čistě v roli jenom foundera, je to nějaká moje jedna z rolí, ale jsem ještě hodně v tom operativním managementu, nebo jak bych to řekl. Už nejsem v té operativě typu poradím, zaúčtuju, ale jsem v roli operativního managementu, který už teď taky ale jako nějak budujeme. Ještě není úplně vybraný lidi všichni, ale budujeme.
Mí zkušenosti, když chceme v tom biznesu vyrůst na další level, tak jsou věci, které musíme zahodit, který musíme nechat tam, kde teď jsme, a už si je sebou dál na tu cestu vzít nemůžeme, protože nás brzdí. Kázal byste shrnout pro naše posluchače, jaký věci to jsou, co mají nechat za sebou, když chtějí dál vyrůst, když tu firmu chtějí posunout o vyšší úroveň, i třeba co to bylo u vás?
Určitě musíte se smířit s tím, že to někdo jiný udělá možná hůř než vy. To je první věc. V druhý úrovni zjistíte, že taky to někdo může udělat líp než vy. To je taky zajímavý moment, protože vlastně v jednom momentu zaměstnáte šikovnější účetní, šikovnějšího daňaře a najednou říkáte, jo, tak to je super. No, takže to je ta lepší varianta. Ta horší varianta je, že opravdu někde říkáte, já bych to udělal lépe, ale tam pak člověk musí opravdu porovnávat jako to, kam jde a to, co chce. Jestli vlastně je to překážka nebo ne, nebo jestli stačí jenom si udělat nějaký interní poradu, workshop, vyladit to, aby všichni věděli, teda, jak to dělat lépe a jede se dál. Jo. Takže asi tak. No,
nevím, a co strach? Co z hlediska strachu?
No na strach tam z prostoru není.
Takže strach musíte nechat za sebou.
No, jako tak já bych se každý den bál, tak asi dostanu rakovinu za rok, ne? Nebo já nevím, jak by to vypadalo. Ale tak jasně, že má člověk nějaký obavy, ale v nějakým normálním měřítku a většinou vlastně to jenom vede k tomu, že posilujete tu prevenci. Jo, že si řeknete, hele, ale možná by se mohlo stát tohle, tak vymyslíte prostě další týden, co udělat preventivně, jaký kroky, aby se to prostě nedělo. Já nevím, i když se stane, že uděláme někde nějakou chybu, třeba administrativní nebo účetní, tak my vlastně jako během prvních 10 minut zhodnotíme rizika, jestli je tam nějaká pokuta, není, máme pojištění, takže kompenzujeme pokuty, když už vznikne nějaká chyba u nás, ale pak půl hodiny řešíme, co dělat, aby se to příště nestalo. Jo, co tam teda máme blbě, kde jsme to neodchytli, nebo co se stalo, a tohle je i v tom managementu. Jo, já když mám strach, hele, co když mi tady ta firma zkrachuje, jo, máme tu holdingovou strukturu, takže třeba jedna pobočka, mám nějaký tam trable, tak řeknu, ale tak co kdyby se stalo tohle. No a vlastně si jako v hlavě prvně si představíte ten nejhorší scénář, co se může stát, pak zjistíte, že to až tak strašný třeba není. A pak řešíte ty preventivní opatření, aby se to vůbec nestalo. A tím se já jako osobně uklidňuju. No, já se osobně uklidňuju těma číslama, máme hodně měření těch čísel v rámci toho finančního řízení, takže já jako nečekám na ten cash flow problém, já ho jako predikuju a dělám už prostě v našem případě to jde tak měsíc, dva měsíce dopředu vidět, co by se asi mohlo a už dělám preventivní opatření, aby se to ideálně nestalo. Jo, kdyby jsme někde měli náhodou nějakou cashflow díru. Což když jsme u cashflow, tak velmi dobrý point, jako není dobrý ve finančním řízení to řídit jenom těma výnosy, náklady, zisk. Prostě jeďte snad i víc ve větším poměru to cashflow, než ta výsledovka. To cashflow prostě cash is king, no, nebo jak se to říká. Takže to je jako stěžení a opravdu, když vám nedojdou peníze, tak i účetní ztrátu přežijete, to je jasný.
Kdy bude ta miliarda?
To nevím. Já to takhle detailně nemám. Jak říkám, já nemám ty rozpočty do miliardy, já je mám do 100 milionů a to bude 2 až 3 roky. A pak je upravíme. Možná už během toho je upravíme. Takže já teď úplně nemám přesný rok miliardy, ale věřím, že to je v horizontu plus minus těch 10 let.
Já věřím, že už příští rok budete mít aspoň 80, že to aspoň zdvojnásobíte.
Je to dost reálný. Je to dost reálný. Je opravdu, kdybyste mi to řekl před 3 lety, tak bych tomu nevěřil, ale teď, jak už vidím ty kroky, vidím, co nám funguje, vidím, co musíme udělat, aby jsme mohli zase skočit dál. Teď do toho nám jdou ty akvizice, které se docela dařejí, takže tam to taky občas skočí jako o pár milionů obratů díky nějaké akvizici. Opravdu, dokonce už vidím i cesty, jak bychom letos mohli mít 50, ale ty už nejsou, to už jsou taky ty optimistický, jo? To už není něco, co bych teď úplně hlásal, ale je dobrý, že už pro mě je to jako dosažitelný, hmatatelný, že vím, hele, teď, když se povedou tadyhle to a tady to, tak vím, že to vlastně může klapnout už během pár měsíců, což je vlastně docela zajímavý taky jako pohled. No.
Budu držet palce, moc vám děkuju za rozhovor, ať se vám daří, naslyšenou.
Moc děkuju, naschranou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.